بقول لك يا دنيا، انا راح اضافي الذين hapo ndipo palipokuwa pana tofauti kati ya dunia na akhera. Maneno haya ameyasema Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake Juz'amma, alipokuwa na tafsiri moja ya sura Juz'amma ambazo Allah tabaraka wa taala ameelezea neno za akhera, la akhiratu khairun laka min al-ula, akhera ni bora zaidi kwako kuliko dunia. Kaeleza kwamba neema za dunia hata kama zitakuwa zina ukomo gani huko, lakini baada ya hapo zitaambatana na machungu. Hebu angalia, juzi tulikuwa tuna taa moja, sio mwanga wa taifa, sawa? Tukataa tuongeze taa pili, tumepata taa ambayo inatosha kabisa ile nyingine. Unaona ile imekaa kama haipo, sio? Abu Sumaya anasema mwanga unaumiza macho. Mfano, tukitoa ile pale tukaweka hii moja, tutasema kidogo mwanga nguo. Hiyo ndio dunia. Hiyo ndio dunia. Haina raha ya kudumu. Kila unachokiona kizuri, basi kile kina machungu yake. Allahu khairul hafiz. Wa huwa arhamur rahimin. Alhamdulillah wassalatu wassalam. شوكان الحمد لله ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا حماد اقرأ اللامية. ثم اللامية
اسمع كلام محدد في القول لا ينتمي عنه ولا يتنسل.
ايوه.
بالصحابة كل يزيد
الاسلام
ومودة القربى بها تتوسل.
كفى عندك يا ابا في ابا محمد واصل. عندك يا بابا
وأقول في القرآن ما جاءت به ما جاءت به آياته.
نعم كمل يا عبد الرحمن.
وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنبني.
نعم بداية kuna watu wengi mnakosea, mnasema rufqa rufqa. Hii ni fiili gani? Rufqa fatha sakna fatha. Hii ni madhi, imma fatha fatha fatha, imma fatha kasra fatha, imma fatha dhamma fatha. Na itakapokuwa mughayyaru sigha itakuwa dhamma kasra fatha, sio vinginevyo. Sasa rufqa alhuda, mlango gani? Rufqa alhuda sema ruziqa dhamma kasra fatha. Waadhi?
وأقول في القرآن
ولكلهم
ولكلهم قدر على وفضائله لكنما صديق منهم أفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به وآياته آياته فهو الكريم المنتقم.
عندك يا شوكاني من بداية. مين أين هو؟
يعني.
لم يعلم. سبحان. كما بيا بنا كذا نقول لا يسمي أكو بيت. أما كتاجي أسوق داساني أسوق مبيت سامع. إيش أمانة؟ نعم يا الأخ. بعد. الحديث.
أقول أن يا
آياته هو كريم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر أن ما وقف عليه هو على التحقيق لا على ارتداد والشك، فأكد ذلك بقوله أن من جملة عقيدته أنه يحب جميع الصحابة حتى أهل البيت يحبهم أيضا، وبعد ذلك بدأ أن يتكلم في القرآن، يعني إشارة إلى أن هذا المعتقد مصدره القرآن، وبكونه مصدر هذه العقيدة القرآن فبدأ أن يحدث عن القرآن ما هو. Waje akaanza kuelezea kwamba hiyo Qur'ani yenyewe ni kitu gani, kwa sababu ili kuonyesha kwamba mtazamo huu egemezo lake ni Qur'ani, hiyo Qur'ani yenyewe ni nini, kwa sababu ikhtilaf za ufahamu wa watu kuhusiana na Qur'ani au Qur'ani yenyewe pia yahitajika iwe na aqida, yani watu wao na mtazamo uliko sahihi kuhusiana na hiyo Qur'ani, ili istishhad na istidlal za Qur'ani ziwe kwenye Qur'ani yenyewe husika, sio Qur'ani iliyotengenezwa na watu mitaani. Tumeona vizuri. Katika munasaba huu inapendeza tuzinduane nukta hii moja ya msingi. Nani hivi? Nasemaje kuhusiana na mtazamo wa Shia anna al-Qur'an al-mawjuda ala aidi al-muslimin muharraf? Mashia mtazamo wao katika vitabu vyao wanasema Qur'ani iliyopo katika mikono ya Uislamu sio hiyo, sio ile iliyoteremshwa. Umeelewa vizuri? Wanakuja katika uwanja wa majibizano wanasema hapana, riwaya hizo zote ni dhaifa, hazikubaliwi. Wakiyasema haya hakuna ushahidi wowote wa kimaandishi au wa kimaneno kabla kwenye meza mjadala wa kuashiria kwamba wanapondoa wanakataa ule mtazamo wao. Angalia mmoja wa imamu wao ameandika kitabu chake kwa lugha ya mkato, Faslul Khitab bi Ithbati Taharifi Kitabi Rabbil Arbab. Hebu angalia anwani ilivyokuwa wazi, maneno ya mkato katika kuthibitisha kwamba kuna taharifi kwenye kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Hivyo shakutoa Shia hata mmoja anasema maneno haya ni upotevu. Chajabu. Mpaka leo Irani inachapisha hiki kitabu. Wakija kwenye meza majadiliano wanasema hapana, si tuseme hivyo. Na anasema hivyo ni kafiri. Mbona bado mnachapisha hiki kitabu? Na mkichapisha mnachapisha maandishi kama yalivyo. Hata taaliki ya Bahati Mbaya kwamba huu ni mtazamo wake huyu Al-Majlisi. Umeona vizuri? Haya. Kwa maelezo haya Qur'ani hii ambayo tunaisoma Sheikh al-Islam anaieleza sio Qur'ani hii mubaddal muharraf ya Mashia. Wakajitetea wakasema hivi, tunaposema neno mushaf hakuna ushahidi wowote ndani ya Qur'ani ambao utathibitisha japo kwa tamko tu kwamba hii Qur'an tunayo mikononi inaitwa mushaf. Unaona? Na ni maneno ya kweli. Hauna wapinga kwenye hilo. Ndio. Ndio, hakuna dalili kwenye Qur'an wala kwenye Sunna. Dalili thabit kwamba kitabu cha Allah kinaitwa mushaf. Na inasemwa kwamba mtu wa kwanza kusema mushaf ni Abubakar Siddiq. Katika mkusanyiko wake wa kwanza kwa wale sasa wakatumia hoja hiyo wakasema hivi tunaposema kwamba kuna mashafu Fatima ni kweli sisi tunasema kuna mashafu Fatima lakini hatukusudi Qur'an. Haya inasemaje? Tam mashaf maanahu al-awraq wal-mujtami'a fi tuh summiya mashafan masdaran niniya ni kurasa zilizokusanywa zimewekwa sehemu moja jina lake la pamoja likaitwa mashaf masdar miniya inna hadha la fi suhuf alula zile suhuf ukizikusanya ukaziweka pamoja inaitwa mashaf. Kwa tunaposema mushaf Fatima tuna maana kwamba ni kurasa zilizokusanywa ambapo Jibril angalia ghalat waliyofanya hii mbaya kabisa ambao ni chafu kuliko leo unaokimbia. Kwamba baada ya kifo cha mtume Jibril alikuja kwa Ali ibn Abi Talib. Akampa miongozo fulani ya kwenda nayo. Miongozo hiyo Ali ibn Abi Talib kaandika kwenye sahaf. Alipokufa akarithi mke wake nani? Fatima. Hizo ndio huo ndo masaa kwa Fatima. Sio mtafsiri kama la Qur'an. Hamu zamani. Mambo yote wanajisema mbele za watu wala hawana hofu kwenye kusema hivi. Hapa walikuwa na kusudia kukwepa hoja ya msingi ya kwamba kwenye vitabu vyao kuna nukuu zinasema kuna mashafu Fatima, nukuu ambazo hawawezi kuzikataa, ni kweli ni thabita kutoka kwenye vitabu vyao. Lakini walichokifanya wakakimbia hoja hiyo kwa kusema tukisema mashafu hatukusudii. Lakini bahati mbaya utetezi waliotumia kwenye hoja hii mbaya zaidi kuliko hiyo kukubali. Haya, huu Jibril alikuja kwa nani? Kwa Jibril kazi yake ni rasul baina Allah wa baina rusul. Alaysa kadhalik? Sawa? Anakuja kuwapa ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala katika sheria yake. Haya, Ali ibn Abi Talib amekuja kupewa sheria gani baada ya kifo cha mtume na huu Jibril? Tena kwa uthibitisho wa maneno yenu imeandikwa ipo kwenye mushaf Fatima. Wapi? Ina maana Jibril amekuja kuleta wahi wa dini nyingine mpya. Na mkisema hapana ni ile ile, hii itakuwa ni shehe ya Qur'ani? Au itakuwa ni kitabu mwenza cha Qur'ani au ni nini hiki? Watakuletea hoja, hiki kimethibiti. Hata kwenye vitabu vyenu wa Ahlusunna kuna hadithi sahihi tena ndani ya sahihi zenu. Ali ibn Abi Talib, hadithi sahihi ndani ya vitabu vya Ahlusunna kwamba anasema alipoulizwa kwamba mna vitabu vingine akasema hapana, sisi hatuna isipokuwa illa hadhihi sahifa, illa hadhihi sahifa ndio mushaf. Kwa hata ni Ahlusunna mnathibitisha nasema na jamani, sisi tunaposema mushaf kwa maana hii Qur'an tunakusudia sahifa za kina Ali ibn Abi Talib. Na hii sahifa ya Ali ibn Abi Talib ilikuwa na nini cha ziada kinyume na Qur'an mpaka ihusishwe kwamba huu ni mashafu wa Fatima? Sahifa Ali ibn Abi Talib inasema alla yuqtala almu'min bikafir. Sawa, unasema mambo kama matatu, moja wapo ndio hilo, alla yuqtala almu'min bikafir, asiuawe muumini kwa kumua kafir. Na haya ni maneno ya mtume kwenye hadithi sahihi. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo hakuna kipya katika hiyo sahifa ya Ali ibn Abi Talib. Ni usia maalumu alipewa kusimamia vitu fulani na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika wakati wa uhai, kwa sababu Ali aliyekuwa gavana. Sawa? Katika zama za mtume alitumwa mpaka Yemen. Wapi? Na wengi katika masahaba wa mtume alipokuwa anawatuma alikuwa anawapa ujumbe. Alaika kadhalika. Kwa hakuna kipya sikotokea Ahlusunna Waljamaa. kama mkiwa mnatumia ushahidi huo. Sijui nimeeleweka vizuri. Kwa tunapozungumzia Qur'ani, wa aqulu fil Qur'an, mimi ninasema katika Qur'ani, majaat bihi, kwa yale yaliyokuja kwayo hiyo Qur'ani, ayatuhu, yameletwa na aya za Allah, fa huwa, basi hiyo Qur'ani, al-karimu, ni tukufu, al-munazzalu, au al-munzalu, iliyoteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Umeeleweka vizuri? Hii ndio Qur'ani iliyopo katika mikono ya Uislamu, na ndiyo Uislamu wanaoiamini. Sio nyingine. Na wala hakuna nyingine. Hebu sikilize maneno. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Hakika mimi Allah nimeteremsha Qur'ani, na mimi nimeweka udhamini wa kuhifadhi Qur'ani. Akasema pia Allah tabaraka wa ta'ala, la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Sawa? Haijiwi na batil kabla yake haijakamilika, na hata baada yake, baada kukamilika. Huu ni mteremsho uliotoka kwa mwenye hikma, tena mwenye kuzimidiwa, Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Allah jalla wa ala, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil, laiti kama angetusemea sisi Muhammad baadhi ya maneno tu, la akhadna minhu bil yamin, tungemkamata kwa mkono wa kuume, thumma laqata'na minhu al-wathi, tukamvunja mgongo wake, huwa mshipa wake mgongo wa nyuma. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, hakuna mmoja miongoni mwenu kwake yeye Muhammad akawa ni kinga ya sisi kumwadhibu pale ambapo angetusemea neno hata moja kuzidisha hiko. Inaeleka nukwe? Hifadhi ya Allah juu ya kitabu chake. Je, tukisema hivi, tuna maana kwamba kitabu hiki hakina nasikh na mansukh, hakina mutlaq na muqayyad? Kwa nini? Ukisema nasikh na mansukh, wanakuja watu wa batil na wanakwambia, kama ni kitabu cha Allah kimeteremshwa, iweje leo panafutwa panaongezwa? Anayefuta na kuongeza ni nani? Watu wa batil wanasema hivyo. Si mnasema Qur'ani imeteremshwa? Aya imeteremshwa hii. Alafu leo mnatuambia hii aya imefutwa, imeongezwa. Nani anayefanya kazi wakati imeteremshwa? Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ma nansakh min aya au nunsiha na'ati bi khairin minha au misliha. Hatufuti aya yoyote au kuisahaulisha hukumu yake, ila tutaileta iliyokuwa bora zaidi kuliko hiyo au inayofanana na hiyo. Akasema Allah, wa idha badalna aya makana aya wallahu a'lamu bima yunazzil, tutakapobadilisha aya sehemu ya aya nyingine, Allah anajua kila anachokiteremsha. Kwa hiyo masala nasakh na mansukh thabita bil kitabi wa bis sunna sahiha ani nabii sallallahu alayhi wa sallam, ni Qur'ani kwa Qur'ani inayothibitisha kuna nasakh na mansukh. Kwa mkitwambia kwamba ni hoja ya msingi eti kwa sababu ni kitabu kilichoteremshwa akitaki kuingia nasakh na mansukh kufutwa na ku, haya ni maneno yanayotokana na mtazamo tu wa kiakili, lakini Qur'ani yenyewe inathibitisha kuna nasakh na mansukh. Vinginevyo kuambieni aya hizi tuzifute, na kama bado zipo na zinafanya kazi, basi lazima pato na nasakh na mansukh. Hii ni hoja ya naqliya, kunukuta kwenye Qur'ani, sawa, lakini hoja aqliya, Qur'ani nazala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala thalatha nuzul, imeteremka mara ngapi? Kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala kwenye lawhi mahfuz kwenda katika samai dunia. Tumeelewana? Kutoka kwenye samai dunia kwenda kwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam imeteremshwa munajjama, kipande kipande, hasbal waqa'i, kulingana na matukio yaliyokuwa yanatoka. Kwa hiyo tukizungumza kwamba imeteremshwa, tunakusudia kwamba kutoka kwa Allah ameiteremsha kumpa Jibril. Sawa? Jibril akaja akaileta mpaka katika wingu wa dunia. Kutoka kwenye wingu wa dunia kuja kwa Mtume Muhammad imeteremka miaka 23. Hapa ndio kwa mpatikana nasikhina.
chukua uteremkaji wa mwisho kutoka katika wingu wa dunia kwenda kwa Muhammad, imeteremka miaka 23 kulingana na matukio yaliyokuwa yanatokea. Sawa? Allah tabaraka wa taala anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsan tafsila. Hawatakuletea hoja yoyote kutaka kukwamisha, ila tutakuletea jawabu la haki na ufafanuzi uliokuwa mzuri kabisa. Kwa hiyo kuteremka munajama, hikima yake ilikuwa kukidhi haja za watu kutokana na hali walizonazo kwa mujibu wa aya hii. Na hivi ndivyo walivyosema ulama usuli tafsir, hikima ya kuteremka Qur'ani kidogo kidogo, kwa sababu binadamu ana kawaida kukidhibiti kitu, alafu akishakidhibiti wanakijengea hoja. Jalia Qur'ani ishashuka yote pamoja pa na imekamilika ishushu tena, watu wakazichukua zile hoja za Qur'ani wakazijadili, wakaenda kumkwamisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana? Lakini haikuwa hivyo, ilikuwa linakuja tukio, wanaleta hoja za kishetani kutaka kupoteza ukweli wa Uislamu. Wakileta hoja ile, pale pale Allah analeta jawabu kwa Mtume Muhammad, inakuwa ni tahadi kwa wao na yale walioleta. Wapi ya ikhwan? Qur'ani imekuja katika sura kama hiyo ya uwezo wa ajabu na kufanya tahadi ya ukomo, kuwakomesha watu na juhudi zao zote katika njia ambayo haina mfano wake. Sawa ikhwan? Kwa hiyo katika maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wa aqulu fil Qur'ani ma ja'at bihi, yani ninasema katika Qur'ani kwa yale yaliyokuja kwayo, hiyo Qur'ani ayatuhu, zimekuja aya zake hiyo Qur'ani, fa huwa, basi hiyo Qur'ani mimi naisema al-Karimu, ni kitabu kitukufu, al-Munazzal au al-Munzal, ambayo imeteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeona vizuri, anasema Kamal al-Adani hafidhahullah, al-Qur'an, hii Qur'ani ni masdari ya fi'li qara'a, ni asili ya neno na kitendo cha wakati uliopita kinachosema qara'a, kana kwamba unaweza kusema hivi qara'a, wakati uliopita anasoma, yaqra'u, wakati uliopo anasoma, masdari yake itakuwa qira'atan wa qur'anan. Maana nzuri, yakulu Allah tabaraka wa ta'ala, la tuharrik bihi lisanaka litaajala bihi, inna alayna jam'ahu wa qur'ana, fastu'mila lafdhu al-masdar bima'na al-fi'l, inna alayna jam'ahu, ni juu yetu sisi kukusanya, wa qur'anahu, na kukusomesha. Imetumika tamko la masdar kwa maana nini? Sasa tutakusomesha, tendo la kukusomesha. Fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana, tutakapokusomesha, angalia, fa idha qara'nahu, fi'l madhi, sio fattabi' qur'ana masdar. Wazi ya ikhwani? Aynam. Kwa tunaposema al-Qur'an, imetokana na neno qara'a, yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Na hapa pana siri. Kwa nini Qur'an inaitwa Qur'anan katika masdar ya qara'a? Li'annahu yuqra'u miraran wa tikraran. Inaitwa Qur'anan kwa sababu inahitajika kusomwa mara kwa mara. Ni kitu cha kusomwa somwa. Sawa. Akasema tati bi maana al-jam' wa al-dham. Neno qara'a linakuja kwa maana jam'u, kukusanya, wa al-dham, na kuweka kitu pamoja. Walqira'a inaweza kaja kwa masdar ya qira'a, kama sio Qur'anan yawezekana ikaja kwa masdar ya qira'a. Na qira'a ikija kwa masdar hii ya qira'a, ina maana dhammul hurufi, ni kuzikusanya herufi, wal kalimati, na maneno, ba'dhuha ila ba'd, baadhi yake kwa baadhi, ila tartil, wakati wa kuisoma kwa msomo wa kuvutia. Wabih. Akasema al-Qur'an fil asli kal-qira'a, masdari hii ya neno Qur'an katika asili yake ni kama masdari ya neno al-qira'a, kwa maana kwamba itakapokuwa chimbuko lake ni moja, ndio maana masdari yake imekuwa moja. Kwa hiyo tukisema chimbuko lake, chanzo chake kwenye fili yake ni moja, itakuwa fili fi'li, فعلي يا ماضي كاتيكا مصدر يا قران لا مصدر يا قراءه ماضي yake takuwa qaraa na mudhari yake takuwa yaqra مصدر unaweza kusema qiraa au
naleza vizuri sawa wapi hapa hivi
neno al-Qur'an ni mastar, neno qiraa ni mastar. Sawa, umeelewa hapo? Fiili yake, fiili yake nani moja, ikiwa madhi itakuwa qaraa, ikiwa mudhari itakuwa yaqraa. Kwenye mastar hii ima itakuja qiraa au Qur'an. Umeeleza kwa sababu hizo. والقرآن في الأصل كالقراءة neno Qur'an katika asili yake ni kama neno qiraa. Zote hizo mbili Qur'an na qiraa masdarun, ni asili ya neno kabla kuliingizia wakati. Sawa, qaraa qira'atan wa qur'ana, yani qaraa yaqra'u qira'atan au qur'ana. Wa minhu qawluhu ta'ala inna alayna jam'ahu Qur'an, hakika juu yetu sisi ni kukusanya Qur'ani na kukusomesha. Watu tutapata ushahidi kwa maneno Qur'an masdari yake ni qaraa. Katika aya inayofuata baada hiyo Allah anasema faidha qara nahu, faidha qara nahu fili gani? Fili madhi, alisa kadhalika fili madhi, sio fatabia nini hiyo? Mafya ya kitendo gani? Kile ile, ile ile ya mwanzo. Qara nahu, qara yaqra. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo hapa katika aya hii Allah mwanzoni ameanza na fi'l, mwishoni amehitimisha na mafya ya fi'li ile iliyotangulia. Lafdan wa ma'na. Kimatamko na kimaani. Umeeleza vizuri? Akasema wa summiya bihi al-maqru'u, na kimeitwa kile kinachosomwa kwa jina hili Qur'an. Haya ni maneno ya Allah ambayo sisi Waislamu tunasoma, tena tunataabbad lillahi liqira'atihi fi salat, tunamwabudu Allah katika kukisoma hicho kitabu ndani ya sala zetu. Aleza kadhalika, hakuna sala ambayo inakubaliwa isiyokuwa na kisomo, sio? Naam, pameitwa hivyo kwa kile kinachosoma, kinachosomwa tasmiyatul lilmaf'uli bilmasdari, ni katika mlango wa kukiita kitu ambacho kimetoka katika wazani wa mafuulu bihi, kukipa jina la nini? La masdar. Na hii ni jari katika lugha ya Kiarabu, yani kitu kimekuja katika uzani wa mafuulu bihi kikatoa sura nini ya masdar. Yani asili yake ilikuwa sio Qur'anani, asili yake ilikuwa ni mafuruu, kwa sababu hicho ndicho kinachosomwa, sio? Kwa sababu ya tu kuwa ni kitu kinachokadiriwa zaidi, ikaja katika uzani wa Qur'ani kama fa'alani, ambapo fi'li fa'alan ikija na maana kwamba nini? Mutawa, ni kitu chenye kujifanya fanya kila wakati. Umeeleza vizuri hapo? Taarifu al-Qur'ani sharhan, haya yote maelezo yalikuwa yanahusiana na Qur'ani katika lugha ya Kiarabu. Ama neno Qur'ani katika sheria, fal Qur'anu min kalamillah, Qur'ani ni katika maneno ya Allah. Ghayru makhluqin, sio kiumbe cha Allah. Munazzalun, imeteremshwa na Allah. Minhu bada'a, kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani imeanzia, chanzo chake ni kwa Allah jalla wa ala. Wa ilayhi ya'ud, na kwake yeye Allah itarejeshwa akhiru zamani. Pana hadithi ya Hudhaifa bin Yaman amenukuu Kamal Adani hapa chini ya kuashiria kwamba Qur'ani katika akhiru zaman itaondolewa katika mgongo ardhi, itarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na haitabakia sehemu yoyote ya Qur'ani katika mgongo ardhi. Minhu bada'a, kwake yeye Allah maneno haya yameanza. Wa ilayhi ya'ud, na kwake yeye atarudi. Bi harfin wa sautin, Qur'ani imekusanyika herufi pamoja na sauti. Herufi tunaziona, sio? Sauti natoka kutoka nani? حروفي ni za nani? Za Allah. Sio? Ambazo ametumia lugha hii ya Kiarabu, sio? Na sauti nayo ni nani? Tumesoma kwenye sura sunna jamani. Man qala sauti bil Qur'an makhluq, ma hukumu? Atakayesema sauti yangu huku kusoma Qur'ani ni makhluq. Fahuwa mubtadi'un dalun yuridu an yanharifa anil haq. Tunaelewana vizuri? Qur'ani herufi zake na sauti yake ni ya Allah. Sasa tule swali, hata mimi wakati nasoma wapi ati wala tu sio au wewe wako mwenyewe? Wapi? Hoja hii ni hoja kutaka kupoteza kitu katika njia zake. Sawa? Na chimbuko la hoja hii ni kwa wale watu wa batili. Wanataka batili zao kuzingiza ndani ya Qur'an. Tosheke tu ni Qur'ani maneno ya Allah, herufi yake na sauti zake. Sawa? Mtatakuja. Yaani ina maana hata haya maandishi haya mnaona haya ni Allah pia haya. Hasi imeandika mashine. Mashine ni ya nani? Mashine imejiandika yenyewe. Tumelala vizuri. Akasema qadimun naw'i. Sampuli yake hii Qur'ani ni ya kale. Kama alivyokuwa mzungumzaji wake mwenyewe ni wa kale, mkongo asiokuwa na mwanzo na asiokuwa na mwisho, pia Qur'ani nayo ni hivyo hivyo, hadithul ahad. Kwa huku kutokea kipengele kimoja kimoja ni kitu kipya. Sawa? Kwa sababu ilipokuwa inashushwa kwa Mtume Muhammad imeshushwa kuanzia mwaka 571. Sio? Mwaka 571 ndio imekuja kuteremsha Qur'ani kwa Mtume Muhammad. Kwa kuzingatia kuja kwake katika matukio ya kuletwa kwa Mtume Muhammad, hapa ni mpya. Lakini chimbuko lake asili yake ni ya kale kama alivyokuwa mwenyewe mzungumzaji ni ya kale. Umeelewa sasa? Maka pale aliposema bimashiatihi wa ikhtiyari, kwa kutaka kwake Allah na kwa khiyari yake, takallama bihi subhana. Alizungumza hii Qur'ani Allah aliyetukuka, la yumathilu kalama khalqihi. Qur'ani hii haifanani na maneno ya viumbe wake. Faman khalafa shay'an min dhalik, atakaye tofautiana na taarifu hii kipengele chochote, fahuwa ala dhalali, huyo atakuwa katika upotevu. Kwa nini taarifu hii imefungwa na maneno yake? Na sisi tunasoma taarifu za mambo mengi, lakini zinatolewa taarifa zinacho kama zilivyo. Kwa nini taarifu hii imekuja hapo mwisho, atakaye khalifu hivi yeye ni katika watu wapotevu? Kwa nini? Yaani katika kuyaani kwa Qur'an, hii ndio haki. Ukisema kinyume na hivyo tu, haya maneno yako ni mabaya. Kwa nini? Kwa sababu zimekuja taarifu nyingi za watu wa batil kuhusiana na Qur'an, ambazo muktadha wake zina ishara kinyume na yaliyoelezwa katika taarifu hii ya Qur'an. Ili kufunga huo mlango wa fitna, taarifu ya Qur'an ipate hivi. Kuanzia wale walioanza kuyaharif mpaka wale watakaokuja baadaye, taarifu ya Qur'an iko ni hii. Nani ataifadhi taarifu? Sawa. Basi alijalo atakuja mwanzo. Alhamdu. Sawa. Abu Tumaye. Na wengine Abu Abdurrahman, Abu Bakari, mtakuja mwanzo eh. Taarifu hii muhimu ifadhiwe. Hapa pia kuna uzinduzi mwingine. Katika taarifu ya Qur'an min kalamillah ghayru makhluqin au ghayri makhluqin, haya ni katika maneno ya Allah. Hii nini maksudi yake? Nini tabiiyya? Na kusudiwa ni sehemu tu ya maneno ya Allah, sio maneno ya Allah yote ndio hii Qur'an. Naelewa? Nasemaje? Hii nini ni tabiiyya au bayan al-jins? Bayan al-jins. Nabainisha tu kama jinsi ya Qur'an ni maneno ya Allah. Ukisema tabiiyya ina makosa. Ni sehemu tu ya maneno ya Allah, sio maneno yote ya Allah ni Qur'an. Sawa. Kwa nini? تورات ثمانين الله جيه تورات من القرآن إنجيل ثمانين الله جيه إنجيل من القرآن أمور ينقوه كنا مكتبا ياتي ساوة كنا مكتبا يالي يركوزي كنا تورات yapo kwenye Qur'an kwa sababu chimbuko lake ni moja, lakini sio sahihi kusema Taurati ndio kama alivyozungumza Allah kwa Taurati, akazungumza kuleta Injili, akazungumza kuleta Zaburi, ndio amezungumza kuleta nini? Qur'an. Kwa sio jumla maneno yote Allah ni nini? Qur'an. Mimi nasema ni kutala hadith al-Qudsi. Kalamullah wala. Maneno ya Allah, sio? Hadith al-Qudsi. Ya hadithi al-Qudsi ni Qur'an. Hiyo ni dalili nyingine kwamba Qur'an sio maneno yote ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hii nukta. Nukta nyingine. Hapa aliposema min kalamillah ni katika maneno ya Allah ghairi makhluqi. Sio kiumbe. Anasema al-Imam au alisema al-Imam Mahmud ibn Umar jari Allah az-Zamakhshari alipoandika tafsiri yake al-Kashaf katika mukaddimah yake asemaje? Alhamdulillah alladhi khalaqa al-Qur'an. Yaani ana upotevu hapa, ana ujasiri kwenye upotevu. Unaelewa vizuri? Ni mpotevu alafu ana ujasiri kwenye upotevu wake. Yaani anafanya tahaddi kwamba mimi nasema Qur'an ni makhluq na ninaandika. Anayepinga meza hiyo. Lakini kwa sababu ni kitabu cha kusoma watu, ingekuwa ameandika wajia kusoma yeye mwenyewe peke yake, haya maneno yangebakia. Lakini kachiandika kwa sababu wasome watu. Watu wakafanya thawra baada ya kutoa kitabu hiki kio kina mukaddima huo. Haiwezekani, haiwezekani, wakachana chana. Unaelewa vizuri? Akatoa saba zilizofuata, kabadilisha alhamdulillah alladhi anzala al-Qur'an. Hii ni kama gani? Kwamba si maneno tu ya kusema makhluq, makhluq. Ilikuwa wenyewe ni mtazamo wao, wanaogombana kwa ajili ya mtazamo huo. Na kwa nini wagombania kitu kama hiki? Kama ikiwa ni fair, kama mnavyosema eh? Si fair. Sasa kama ni fair, wewe sema Qur'ani kalamullah, mimi nasema Qur'ani fair, sio? Kwa nini iwe mpaka uandike katika kitu ambacho kina ikhtilaf? Usiandike kitu ambacho kina ittifaq. Alhamdulillah alladhi anzala ala 'abdihi الكتاب ولم يجعل له عوجا قران imekuja kwa maana hiyo sio kwa nini siandike hili almutafaq alayhi ukaandika lile ambalo ni mukhtalafu fihi ina maana kwamba hii ni huu ni mtazamo hii ni itikadi wenyewe wanaitetea ndio maana wakaandika sawa kwa kuwa ameandika ni lazima watu wakosoe wazi kwa hiyo lazima maaraka itokee katika uwanja huo baina ahlul haq wal batil ukisema ni kitu cha kawaida kawaida tu basi kwa nini mnagombana kwa ajili ya kukosolewa kwenye hili? Umeeleza vizuri ikhwani?
Naam. Katika umma mpinga duniani na kijana huyo anasema Qur'an ni makhluq na anasema sio makhluq. Nini sababu ya hii? Au uzito wake ni nini?
Naam. Swali limeisha. Sasa kabla kujibu swali, labda tungemuuliza muulizaji. Kwa mizani yake yeye anaona kipi cha msingi ambacho watu wanaweza kujadiliana. Hili anaona la kuudhi tu, ilikuwa watu wasameheani tu. Labda kipi ambacho na kisi kikitokea hicho kinawezekana watu wakajadiliana. Katika jumla dawa ya Kiislamu iliyopita ni maneno haya. Anakuja kama gani?
Eh?
Iliyopita kama gani? Si ndio? Anazungumzia dawa. Si ndio? Tuzungumzie dawa. Kwamba labda tuangalie mapungufu ya dawa, changamoto za dawa. Jawabu lake katika changamoto za dawa ni kupondoka maneno ya Allah kuitwa ni kiumbe. Hii ni katika changamoto za dawa. Hola. Hola. Hiyo inakutosha? Jamani, kaja mtu anasema hivi. Mbona mnapoteza muda kulumbana tu bwana? Sijui nini. Haya, sisi tunataka tuache, tupe mbadala. Tufanye nini? Na? Hatusimamishe bwana. Wote chipa msingi mtaweka safari. Au? Maana kama mtindo wa wenyewe ndio huo mnakutanyana tunakwenda jengo na jenga mlango kuweka dirisha jengo limesimama dola. Au? Unaposema kwa wepesi namna hii tusimamishe dola. Kusudia nini? Labda mti fulani mkubwa ulikuwa umeanguka tuende tukaubebe. Hop hop. Ukisimama tayari dola imesimama. Tumeelewana? Sasa mtu asikurupuke akasema maneno yake utashi wake. Nasema tuachane na mambo ya Qur'ani makhluku sina nini anapotezea muda. Badala ya hili tulifanya lipi? Ukisema tufanye dawa min jumla ya dawa nad'u al-muslimin ila i'tiqad as-sahih fi kitabillah annahu kalamullah wa laysa bi khalqina. Hii ni dawa. Au dawa gani? Biblia. Ha? Siku 40. Yawezekana tukatoka na hoja hii. Kutokana siku 40, kazi unaenda kufanya kuthibitisha kwa waja wa Allah, Qur'ani ni maneno ya Allah. Sio kiume cha Allah.
Ndio kama unjia kama mtu anasema Qur'ani ni makhluk, kama msemeo uongo au.
Hiyo ni hoja ya kisheria kwa sababu huyu mtu anatumia hoja za kiakili. Kumthibitishia namna hiyo ni mtu ambaye ana kinai na sheria. Yaani angalieni. Hao watu mnaozungumza nao wapo katika sampuli kama ngapi? Tatu. Kuna mtu ambaye anaitwa ni munke. Mpingaji. Huyu ana kampuni ya kuzungumza naye. Sawa? Kuna mtu anaitwa mutashakkik au mushakkik. Ni mtu ambaye anashaka, hana uhakika kama anakubali kama akataa lakini yani moyo wake utulizani. Huyu inabidi kumsaidia kumtolea ule uchafu kumthibitishia. Kwa njia ya msaada. Hapo na mtu hali dhihni, hajui chochote, anatakiwa aambiwe tu yakaya yale ambayo anamwambia. Sasa sura huyu mzungumzaji anokuja, huyu ni mpingaji. Hawa bahati mbaya ni mpingaji ambaye ni jahili. Yaani anapinga kabla hajajua anachokipinga nini. Anafanya uadui na kitu ambacho sababu ya uadui ni ule ujahili wake alionao. Hiyo. Haina. Sasa mtu kama huyu kuanza na nusuzi za kisheria wakati yeye mwenyewe ana upuuzi kwenye akili yake. Na vitu mtu kwanza upuuzi wake. Ukishautoa uchapa baadaye ndo anamwambia kwamba tunapozungumzia Qur'ani na neno ya Allah kwa sababu kiasili haya ni maneno ya Allah. Ameyasema yeye Allah. Ukisema ni kiumbe itakuwa Allah kuna sehemu kaumbwa. Unaona vizuri? Sababu ikiwa maneno yake ni kiumbe chake, itakuwa maneno yake yameumbwa, nani muumbaji? Ukisema ni yeye mwenye Allah, basi Allah khalaqa nafsahu binafsi. Hii ni ghalat. Unaelewa vizuri kwani? Kwa hiyo na mimi mara nyingi hao watu wa mitaani sipendi kuwatumilia hoja za kisheria. Kwa sababu jumla walionayo ni uchafu tu. Ni uchafu, amesikia sehemu fulani watu wazungumza kitu fulani. Kama hizo hoja hizo ni hapa mitaani, kila mtu ambaye anasimama na haki, tuma yake ya kwanza wewe umenunua na serikali ya Saudi. Sasa kama unanunua serikali ya Saudi, kwa nini serikali ya Saudi nini? Wakristo. Wayahudi. Nimenunua na Uislamu kwa ajili ya Uislamu. Kwa hiyo kaja tuma nyingi kila ukisimama na haki. Wewe Wahabi, wewe ume. Sasa kati wanaongea serikali ya Saudi jamani, Maka na Madina ipo huko kuna ubaya gani? Kwa Maka na Madina ma... ya Marekani. Kala Allah sana. Kama wana kibisewa na wawali kwa kumani makuruku. Wangekuwa nasema khalaqa Allahu ta'ala. Kwa kubwa. Kwa kubwa. Kwa kubwa. Kwa kubwa. Kwa kubwa. Kwa kubwa.